وچ ہی موجود ہے. ست کرم جاں کی رچنا ست. ست کرم, کرم دا ایتھے ارتھ ہے بخشش. کرم ممے نو اونکڑ, کرم بخشش. جاں کی رچنا ست, جس ست پرکھ دی, جاں کی جس ست پرکھ دی رچنا رچی ہے, اسے دا اس تے کرم ہے. جس اکال پرکھ نے رچنا رچی ہے, اسے دا اس رچنا تے کرم ہے, بخشش ہے. جس اکال پرکھ نے رچنا رچی ہے, اسے دی اس رچنا تے بخشش ہے. اس دی بخشش نال ہی چلدا ہے. دیکھو اس دا ارتھ کی ہے, ست کرم جاں کی رچنا ست. جس ست پرکھ دی رچنا رچی ہے, اسے ست پرکھ دا کرم اس تے چلدا ہے, اسے ست پرکھ دی بخشش اس تے. مول ست, ست اتپتی, اتپت لکھیا ہے پاوے اتپتی دا. مول ست, ست اتپتی, مول ست, ست اتپتی. ست ست پرکھ دی پیدا کیتی اتپتی, پیدا کیتی رچنا. جو ست پرکھ نے رچنا پیدا کیتی ہے, اتپتی کیتی ہے, جو ست پرکھ نے رچنا رچی ہے, اس دا مول بھی وہ ہی ست پرکھ ہے, اس دا مڈ وہ ہی ہے. ست پرکھ نے جو رچنا رچی ہے, اس دا مڈ, اس دا کرنہار وہ آپ ہی ہے. بھاو کیا ست پرکھ نے کسے برہمے تو نہیں کروائی رچنا, کسے ہور تو نہیں کروائی. جس دی یہ رچنا اسے نے رچی ہے. ست کرنی نرمل نرملی, اس دے نام جپن دی جو کرنی ہے بڑی پوتر ہے, پوتر ہے. ست کرنی نام جپن دی جو کرنی ہے, او بھائی نرمل نرملی, او پوتر تو پوتر کرنی ہے. پرمیشر دے نام جپن دا جو کم ہے, یہ سب نالوں پوتر کم ہے. جسے بجھائے تسے سب پلی, جسنو پرمیشر سوجی بخشدا ہے اسنو ساری پرمیشر دی گل پلی لگدی ہے, اچھی لگدی ہے, چنگی لگدی ہے. جسنو پرمیشر اپنی سوجی بخش دے, اس جیو نو پرمیشر دی ساری گل پلی لگدی ہے, اسنو سارے اس دے حکم اچھے لگدے نے, پلے لگدے. ستنام پرب کا سکھدائی, پرمیشر دا نام سکھ دین والا ہے, سکھدائی ہے, سکھ دین والا ہے. بشواس ست نانک گرتے پائی, بشواس ست, ست سروپ تے اکال پرکھ دے جو بشواس ہے, اے گرو تو پائی دا ہے. ست پرکھ تے اکال پرکھ تے جو وشواس ہے, اے گرو تو بجدا ہے, گرو راہی بجدا ہے, گرو تو پائی دا ہے. اگلی پوڑی سرون کریے. ست بچن سادھو اپدیش, ست تیجن جاں کے ہردے پرویش, ست نرت بوجھ جے کوئی, ست نرت بوجھ جے کوئی, نام جپت تاں کی گدی ہوئے, آپ ست کیا سب ست, آپے جانے اپنی مت گت, جس کی سرشٹی سکرن ہار, اور نہ بوجھ کرت بیچار, करते